cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. Večeras ćete čuti predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu knjige oca Pavla Gumerova On i ona u potrazi za bračnom harmonijom, koje je održao 25. decembra 2013. godine u Beogradu. Mi nikada nismo udvoje. Da bi uspjeli, mi moramo biti utroje. Znači, Bog, Tvorac, glavni davalac ljubavi, mora uvijek da bude među nama. Mi smo se danas razboljeli od svedozvoljenosti. Civilizacija boluje od nedostatka komunikacije, a komunikacija nije ništa drugo do ljubav. Mi na prvom mjestu nemamo komunikaciju sa sobom, sebe ne razumijemo, ne znamo šta hoćemo, a samim tim ne možemo da komuniciramo ni sa drugima i tako se sve ruši. Međuljudski odnosi su u velikoj krizi, sve je vrlo prosto, nama samo ljubav treba, jedna iskrena, duboka, požrtvovana ljubav. Mi svoju djecu ne treba da vaspitavamo da postanu genijalni, mi svoju djecu treba da vaspitavamo da postanu sveti. Ne moraju da imaju velika znanja u sebi, ali moraju da imaju Boga u srcu, jer dijete je naš ispit pred Bogom. Samo su neke od pouka monaha Arsenija Jovanovića u ovom veoma zanimljivom predavanju. Da pomenemo još i to da je predavanju prisustvovala i, kako otac Arsenije kaže, njegova druga majka, majka njegovog pokojnog druga iz djetinjstva i svih kasnijih godina, sadruga u Njujorku, talentovanog slikara Dušana Gerzića Gere Dušanka.
Pomože Bog još jednom. Ovo je moja druga majka, tetka Duša. Majka mog pokojnog prijatelja Gere, koga sam mnogo voleo, više nego najrođenijeg. I moja knjiga Bog i rock'n'roll je posvećena njemu. Moje veliko zadovoljstvo da nas sedme tu. Kada mi je otac Dragan, predno mjesec dana, kad je došao da osveti dom kod moje mame, tu na braći Jerković, ovo je moja parohijska crkva, inače kad sam u Beogradu, kad mi je predložio da držim predavanje o braku, ja rekao da nađe mene kaluđera, da govorim o braku. Ali on reče, kaže, neka oče. Pa zaista, ja jesam monah i moram da kažem da je i monaštvo i brak, da su to bogobračne zajednice. Znači, i u braku i u monaštvu mi u stvari smo kao na nekom poligonu. Znači, mi se spremamo u stvari za Carstvo nebesko. I ukoliko mi nismo svjesni u stvari koje je naznačenje našeg života, uzalud i monaštvo, uzalud i brak. Sad bi napravio jedan mali presjek po generacijama. I to sve otprilike od po 30 godina. Krenući od mojih već naravno pokojnih babe i dede. Znači oni su bili 900 otprilike. U to vreme, kada su oni bili mladi, znači 920, 920 neke, da je neko rekao i da je neko tada, pošto je moj deda, mamin, tata i Beograđanin, živjeli su u Beogradu, da je neko njima tada rekao, dođi večeras, ima neko predavanje o braku i o bračnim problemima, on ne bi znao o čemu se radi. Kako predavanje o braku i bračnim problemima? To je bilo besmisleno potpuno u to vrijeme, a uveliko još pre toga vremena, zato što on bi mogao da očekuje predavanje iz astronomije, iz biologije, ali predavanje o braku i bračnim problemima, to bi za njega bilo besmisleno, jer svakako da je u to vreme o braku i o tim muško-ženskim odnosima, o tim najvažnijim u stvari stvarima u ljudskom životu, su oni saznavali od svojih otaca i majki, a još najbolje od deda i baba. Nažalost, mi smo došli danas u takvu situaciju da mi o tako nekim fundamentalnim stvarima, koje bi trebali budu potpuno jasne svima, od A do Š, mi moramo o tome da držimo predavanje. To je stvarno jedna tragična, u stvari, činjenica. E sad ovako, da vidimo kako je to teklo. Znači, moji dede i baba su otprilike bili oko 900. godišta. U to vreme, znači, pojam zabavljanja je bio potpuno nepoznat. Znači, zabavljanje, šta to znači? Bila je eventualno veritba, upoznavanje. To danas, naravno, zvuči potpuno besmisleno, smešno, apsurdno. Postojali su ljudi koji su zvali pravodadžije. I to je bila jedna mnogo dobra institucija, jer postojali su komšiluci sela ili u gradu gde su rasla deca. Oni bi se zamomčili, zadevojčili i bili bi spremni za uzimanje. Stariji, ozbiljniji ljudi, iskusni, koji su ih poznavali, koji su iz tog kraja, bi se obraćali jednoj drugoj familiji i rekli ovo dvoje jedno za drugo. Jer sa strane su uvek mnogo bolje vidio. Isto tako, šta to znači? Znači da je najidealnije kada se momak i devojka, mladi, mladoženje, u stvari uzimaju iz tog jednog bliskog praktično miljeja životnog. Znači, najbolje kad iz istog komšiluka, iz istog grada, iz istog mesta, iz istog naroda. Mi danas putujemo po kontinentima, ženimo se, venčavamo se sa Kinezima, Crncima, Nemcima, Hrvatima, ne znam ja šta. To je vrlo problematično, vrlo teško. Upoznamo se na nekom žuru, na nekom aerodromu, svidimo se jedno drugom, crnkinja, predivna, mulatkinja, da ti pamet stane. Ili opet, ne znam, upoznala je Nemca, divan, plav, visok, moćan, i zaljubila se. No, nažalost, to jako teško funkcioniše. Znači, jako je bitno da momak i devojke imaju čemu da razgovaraju. Tužna je slika, to vrlo često primećujem, recimo, mada to naravno ne znači da sam često po kafanama i restoranima, ali kada se nađem, imam priliku da vidim, recimo, sede mlad par, da su momak i devojka, da su muž i žena, nije važno. I sada oni sede, kelner je doneo neko posluženje, oni tu i tamo nešto su malo porazgovarali i prestaju da pričaju. Nema šta da pričaju, stvari, jedno sa drugom. Uzimaju telefone i svako počinje da kucka telefon i tako. Ja ne mogu da verujem, mislim, oni to nešto imaju, međutim, tako pola sata i više. To je to, znači, kada se nema o čemu komunicirati. A komuniciramo telima. Telima je najlakše komunicirati, ali se najbrže završi, najkraće. Vrlo brzo telo dosadi ukoliko ne svetli duša, ukoliko nije tvorac među nama. Znači, mi nikada nismo udvoje. Da bi uspevalo, mi smo uvek utroje. Znači, Bog, tvorac, glavni davalac ljubavi mora da uvek među nama. Ali da se vratimo na ovo što sam počeo. Znači, u to vreme moji baba i deda, njima je bilo besmislena termin zabavljanja. To je čak možda imalo i neki loš prizvuk, jer zabavljati se, to je nešto neozbiljno, to je nešto površno, a spajanje muškog i ženskog u brak, u stvaranje porodice, u stvaranje potomstva je nešto strašno ozbiljno u stvari. Znači, tu nema nikakvog zabavljanja. Dobro, oni su se uzimali i ja mislim u tim generacijama oko 900-og, mislim da nije bilo uopšte razvoda. Možda neki 0,0 koji promil iz ne znam kog razloga, možda neka prevara i tako da kažemo preljuba. Uglavnom, toga nije bilo. Znači, brakovi su bili stabilni, bilo je tu i kačenja i svađa i svega, ali bilo jasno. Znači, to je put kojim putujemo vo vijeki. Deca su bila manje više normalna i tako dalje. Ok, idemo dalje. Dolazimo do sljedeće generacije. Znači, od po 30 godina to su generacije oko 30. To su sad već moji otac i majka. Tu već, znači, pojavljuje se ta institucija zabavljanja. I tu se sad zabavljaju, jel da? Tako, zabavljaju se sve zabavno. Svakako da se ulazi u telesni odnos pre braka, to je jasna stvar. Tada već, znači, već te generacije 30-ih, ne sve, naravno, ni danas ne, ali tada je to već prisutno. Znači, nije mu prva već i nije li prvi. Znači, u redu, ali to zabavljanje ima neku svoju meru i uzimaju se, znači, venčavaju se. I ti brakovi su već veoma klimavi, riskantni su, jer ona pamti svoje prethodne, On pamti svoje prethodne. Neka vidiš lepu devojku na ulici ili zgodnu mladića na ulici, pa će ti taj utisak ostati. Ja znam, ja govorim, nisam svet čovjek. Borim se sa time. Pogotovo kad sam bio mlad, kad su hormoni radili. Ne možeš da je zaboraviš. A kamo li da zaboraviš nekoga s kome si delio postelju, s kome si bio u ushićenju ljubavnom. I to nosiš sa sobom. Nosiš i taj brak. Hvala Bogu. Opametimo se, shvatimo. To je bilo neko ispitivanje. Nije uspelo, naišao sam na pravu, naišao sam na pravog. I to sad funkcioniš. Dolaze deca, ali su ti brakovi već veoma klimavi. Znači, govorimo sada o tim generacijama 30-ih, koje dobijaju decu otprilike već tamo negde 50-ih, 60-ih. Znači, ja sam jedan od tih koji smo bili, znači, generacija 60. Ja sam 60. godište. O čemu se tu sad radimo? Da ne ulazim sada u detalje kakvi su ti brakovi, kakvi smo mi bili iz tih brakova. Pomenut ću i to. Znači, sada mi dolazimo do nas generacije 60-ih. E sada, znači, kod nas je zabavljanje, naravno, i mi se sad zabavljamo. Međutim, postoji jedna ogromna odbojnost prema braku. Znači, naši roditelji se zabavljaju, ali to je bilo ipak neprikosnoveno. Znači, zabavljaš se i mora brak da bude. To je ipak nekako bilo logično. Još uvek se pamtilo ona normala neka od ranije. Međutim, moje generacije već, naravno govorimo o urbanim generacijama, mada danas urbane generacije ne postoje, znači na selu je potpuno isto, već svuda je satelitska antena, došla internet, Facebook, sve je potpuno isto, možda još i gore. I mi smo se zabavljali beskrajno dugo. I u tom zabavljanju smo se strašno zasićavali jedni drugih. Znači, bilo je potpuno prisutno ta neka svedozvoljenost, što sam pronašao u knjizi kod Pavla Gumerova, mnogo dobra reč, svedozvoljenost. Mi smo se tu razboleli od svedozvoljenosti. Znači, sve je dozvoljeno. Ne kažem, nama, naši roditelji nisu sve dozvoljavali. Ali društvo je navodilo ka tome da je u stvari sve dozvoljeno. I mi smo govorili, ne pusti me na miru, sve je dozvoljeno. E sad, o čemu se tu radi? Posle tako dugog zabavljanja, izgustiramo jedni drugi. Znamo se do tančina, a nije bilo Božijeg blagoslova. Nije bilo te tajne. Sve smo vidjeli, upoznali smo se i, mada već retko, izbjegavao se brak, ali ipak je dolazilo do braka, ali ti brakovi su najčešće pucali vrlo brzo kad bi se uzeli, jer tek onda ti se probude oči, vidiš u stvari da ste se totalno zasjetili jedno drugog, da tu nije bilo te divne božanske tajne i ti brakovi pucaju, recimo zabavljaju se po 10 godina, venčaju se i za manje od godine dana se razvedu. I na kraju dolazimo do ovih najjadnijih, najmučenijih, najnesrećnijih generacija, tek kakve idu, sam Bog zna. Znači, 90. to je još 30 godina ispred nas, ispred mene. To su sada generacije koje praktično, ne da ne razmišljaju o braku, nego ne razmišljaju ni o zabavljanju. Znači, devojke su u grupi, mladići su u grupi. Za jedno veče, super. Posle toga zdravo. Znači, osjećaj prema odgovornosti, totalna nula. Želim totalnu slobodu. Nemoj uopšte da me opterećuješ, znači samo ako možemo za veče dve i to je sve. Znači, čemu se tu radi? Mi se nalazimo u jednoj zaista tragičnoj generaciji, u jednom tragičnom naraštaju i to se manifestuje u mnogim vidovima. Ali uglavnom, znači, civilizacija boluje od nedostatka komunikacije. Znači, mi smo izgubili komunikaciju i na taj način smo izgubili zapravo mogućnost da razumemo jedni drugi. Problem je u tome, znači, što još tamo od početka čovečanstva, znači od prvih ljudi, izgubili smo Boga u sebi, izgubili smo Tvorca koji je taj osnovni s kojim mi treba da komuniciramo, koji nam daje moć da komuniciramo. Komunikacija nije ništa drugo do ljubav. Znači, ja kada volim, ja komuniciram. Kada ne volim, komunikacija se prekida. Naravno, to nikada nećemo priznati. O čemu se tu radi? Pajsije Svetogorac, jedan veliki starac sa Svete Gore, monah, znači opet monah koji govori o braku, on govori da današnja civilizacija boluje od tri glavne bolesti. To su, znači, razvodi, to su duševna oboljenja, znači ludilo, i to je karcinom. Znači, mi tu vidimo u stvari da je suština svega gubitak komunikacije. Ne možemo se sporazumeti, ne razumemo sebe na prvom mestu, ne znamo šta hoćemo zapravo. Mi zapravo uopšte nismo svesni šta mi hoćemo u životu. Znači, ne možemo da komuniciramo sa samim sobom. Apsolutno, odmah posle toga ne možemo da komuniciramo sa drugim i sve se ruši. Znači, međuljudski odnosi su u ogromnoj krizi. Ali kakve sad to veze ima sa ludilom i sa karcinomom? Ima i tekako. Znači, šizofrenija je u stvari rast cepličnosti. Znači, glavno oboljenje današnjice je šizofrenija. Šizofrenija kao takva već je izgubila pojam kao dijagnoze, sad su samo šifre. To ima sad preko 30 vrsta. Znači, uglavnom je šizofrenija gubita komunikacije sa sobom i sa drugima. Znači, čovjek ne može više da iskomunicira sa sobom. I na kraju krajeva, kod karcinoma, mi vidimo da dolazi do gubitka komunikacije ćelija između ćelije. Znači, gubi se sila koja održava zdravlje organizma. Dve ćelije u jednom organizmu ne mogu da komuniciraju jedna između druge i dolazi do toga da čim nema komunikacije, gubi se ljubav, gubi se atrakcija, nema više privlačenja, dolazi do odbijanja i dolazi do raspada. Karcinom nije ništa drugo nego rat. Drugi svetogorski starac, sveti Siluan Atonski, on je rekao da je najveći greh današnji se rat. A rat nije ništa drugo do gubitak Boga u civilizaciji, do gubitak Tvorca. Kada izgubimo Boga u sebi, mi gubimo tu višnju silu koja nam zapravo pomaže da napredujemo, da živimo, da komuniciramo i da volimo. I onda dolazi do toga jednog kraha, ne razumemo jedni druge i počinje sve da se ruši. Mi jednostavno nismo zapravo svesni šta mi hoćemo od života, šta mi hoćemo od prijateljstva, šta mi hoćemo od braka. Govoriti ljudima u svetu koji nisu u crkvi o smislu života kao nečemu što nas vodi u carstvo nebesko, večni život, to je besmisleno. Mi to možemo samo da komuniciramo ovdje sa ljudima koji su u crkvi, koji otprilike znaju. Mi se obraćamo svima, ali pitanje je da li nas ti drugi ljudi razumeju. Znači, osnovni cilj praktično našeg života je priprema za život večni, za carstvo nebesko. Ako to dobro utuvimo u svoju glavu, ako smo svesni zapravo da je ovaj život vrlo kratak i da je sve ovo samo priprema, jedan vrlo ozbiljan poligon priprema za prelazak u večni život. Jer postoje hrišćani koji su u tišini svojih dugih molitvenih noći imali veliki Božji blagoslov da dožive u svom srcu ogenj besmrtnosti, da osjete da smrt zaista ne postoji, da sve bruji jednom neopisivom silom celokupna tvorevina i da smo mi samo delić koji vibrira zajedno tom frekvencom. Mi shvatamo zapravo da je besmrtnost jedna opšte stanje praktično univerzuma, ali mi to gubimo iz vida i mislimo da se ovo sad ovdje brzo završava i zato sve hoćemo brzo, odmah i sada, što kaže Can iz Parte Brekirsa, hoću sve i hoću sada. I to je prosto himna postala naše generacije. No, ukoliko smo svesni da mi zaista želimo carstvo nebesko, želimo besmrtni život, želimo večni život, onda ćemo sve ono što radimo meriti time. Tako da monaški put i bračni put su praktično dva puta koje vode u istu tačku. A ta tačka je Tvorac univerzuma, Gospod Bog, Sin Boži Isus Hristos, koji nam je u stvari ženik svima nama i koji bi da dao Bog da bude svima nama ženik i nama muškarcima i vama ženama. Znači, u Svetom pismu postoje dva puta. Gospod kaže na izgled vrlo dve apsurdne, znači kontradiktorne stvari. I ostavit će čovjek oca i mater i prilepit će ženi svojoj i bit će jedno telo. A što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja, to se naravno odnosi na brak. A na drugom mjestu on kaže, govoreći svojim apostolima o težini bračnog života, apostoli njemu kažu, pa Gospode, znači nije dobro se ženiti. A on kaže, pa to mogu primiti samo oni kojima je dan. Znači, postoje uškopljenici koji su tako rodili utrobe materine, postoje oni koji su uškopili ljudi, a postoje oni koji su se sami uškopili carstva radi nebeskoga. Naravno, to se misli na neku kastraciju, nego na zaista odluku kako ćemo živjeti. Tako da, to su ta dva puta koji su na izgled kontradiktorna, potpuno suprotna, ali zapravo vode istom putu. Treći put praktično ne postoji. Uopšte o ljudima ovdje sad u svetu neću ni pričati, nego pričam o problemima kod nas hrišćana. Postoje ljudi čak i u crkvi koji nisu ni u braku, nisu ni u manastiru, pobožni su, dolaze u crkvu, pričešćuju se, ispovedaju se, ali žive sami. Žive sami, nisu ni tako stari. To nije dobro. Čovjek mora da se brine o nekome, mora nekoga da trpi. Mi možemo da ostvarimo svoje malo jezgro, svoje malo gnezdašce. Imamo svoj stančić, tamo nam je dobro, tamo nam je fino, sve smo organizovali, imamo jedan kutak gdje su ikone, odemo nedeljom u crkvu i mirni smo. Ali tu može doći vrlo neprimetno do egoizma. Jer čovjek mora da trpi nekog pored sebe. Čovjek mora o nekome da se brine. Čovjek mora da jednostavno menja sebe u odnosu na drugoga. Mi kada ulazimo u brak ili kada idemo u monaštvo, pa očekujemo idealan manastir, idealnog igumana, idealnu bratiju, bolje uopšte da ne krećemo tim putem. Ili ako tražimo da ćemo naići na idealnog muža ili idealnu ženu, koja će nam praviti vatromet u životu, će sve biti idealno, to je smešno. To je tako nezrelo. Zato se i brakovi raspadaju u prve 2-3 godine. Znači, mi moramo da smo svesni da mi u zajednicu ulazimo da bi se mi menjali na prvom mestu. Da bi se mi učili da se menjamo prema drugom. Da drugoga ne menjamo. Nemoguće je promeniti drugoga. Nemoguće ga je promeniti. Moguće ga je samo voleti. Moguće ga je prihvatiti onakav kakav je. I biti pošten. Da li sam je izabrao u mladosti? Da li sam ga izabrala? Bog nas je spojio. Budite sigurni. Svi oni, a većina je vas takva, osim nas, nekolicine monaha, da li je nas Bog izabrao, da li ne, ja to ne znam, ali u svakom slučaju većina ljudi koji žive u svetu, oni kad tad u mladosti, i to prilično često u ranoj mladosti, dolaze u kontakt sa izabranim ili sa izabranom. Sjetite se svi, svojih prvih ljubavi. To nije bilo tek tako da se to odbaci. To je nama dato da to prihvatimo i da odgajimo i da radimo na tome. Znači, nama je svima dato, ali mi to nekako eskiviramo, izgubimo, propustimo, mislimo, nije idealan, idemo dalje, tražim i na kraju, u stvari, se toliko sve to zasiti čovjek i toliko se prenadraži. Naša duša se tako prenadraži da mi više ne možemo sa jednim. To je tragično. Postoje ljudi, imao sam prilike da čujem od sveštenika ispovest mladih bračnih parova koji ne samo do braka, nego čak i u braku i dalje nisu potpuno rešili i nisu sigurni da će ta ipak biti do kraja. I uvek sebi ostavlja zadršku, ako ne valja, pa, razvršćemo se, naći drugu, nije jedina. Znači, ukoliko monah koji je krenuo u manastir nije sebi rekao, ovo je moj put do krvi, ne do znoja, do krvi. Znači, ovo je put kojim idem u Carstvo nebesko, dao sam zavete. To nije nekakav folklor zanimljivi. Pa sad, eto, u jednom životnom periodu, baš zanimljivo. Lepo je to. Rase, manastiri, bogosluženja, sve to lepo, lepršavo, dolaze civili, dive nam se. I to potraje 10-15 godina i posle dosadi. Ajde, skidamo se, ostavljamo manastire. Znate, nekada to se nije mnogo znalo. Danas kada je crkva slobodna, svega ima. Tamo negde, kada sam ja odlazio u manastir, pa još uvek koliko toliko je crkva bilo u poletu, pa su ljudi i sveta kad bi došli u manastir pa vide nas tamo mlade monahe, mi smo za njih bili anđeli. Međutim, kako vreme ide, vidi se da nismo anđeli. Ima puno skandala među monasima, među sveštenicima, među episkopima, među hrišćanima i u svetu. Treba reći, toga je uvek bilo u crkvi, to ne treba da bude razlog da mi sada ostavljamo crkve, napuštamo crkvu, da kažemo idemo, ne znam, kod ovog episkopa koji se odvojio ili kod onog nekog koji se odvojio, kod ovih starokalendaraca ili onih. To je svakako ogromna zabluda. Svi oni koji su napustili crkvu i koji misle da se van crkve bore za crkvu, oni su u ogromnoj zabludi. Svi se pozivamo na Avu Justina. Kakve je on muke, kakve poniženje podneo? Pa je ostao u ćelijama kao najgori kriminalac zarobljen 40 godina, nije ostavljao crkvu, nego je grmao iz crkve. Nije cepao crkveno tkivo. Nije se pravio novi Sveti Sava. Ali dobro, to je druga tema. U svakom slučaju, mi moramo da znamo kuda smo krenuli. Mladić i devojka, kada im uopšte pomisle da im predstoji brak, ukoliko ne stupaju u taj brak sa čvrstom rešenošću da po svaku cenu će pretrpeti sva iskušenja kojih će definitivno biti sijaset, oni bolje da ne stupaju u taj brak. Prosto ne znam da kažem šta je bolje od toga, ali to je još gore. Znači, brak, takav brak gde nismo sigurni stvari mi šta zapravo hoćemo, da ulazimo onako kao neku avanturu, to je kriminal. A nad kim je to kriminal? Kriminal je na prvom mjestu nad našom decom, koje će se roditi iz takvog braka. Znate o čemu se tu radi? Otac Pavle Gumerov, u ovoj knjizi koga ja, eto, izvinjam se, ne pominjem tako često, iako ovo promocija te knjige, mada mnogo toga ima u ovoj knjizi, on je, tako da kažemo, jedan entuzijasta i on je, vidim, čovjek vrlo se posvetio svemu tome, ali moram da kažem jednu stvar. On jako puno izučava psihologiju i jako puno citira američke autore i mnogo toga tu ima istina. On svakako kaže, ne želim da me pogrešno razumete, uopšte nisam freudista niti jungovac. Hvala Bogu da nije. Ali o čemu se tu radi? Mi ne možemo današnjem čoveku racionalno da objasnimo recimo neke stvari. Recimo, tvoja žena je umorna, potrebna je pažnja, mnogo je dobro ako joj pokloniš cvet ponekada, ako joj, ne znam, kupiš nešto, ako joj odvedeš negde. Znači, ljubav treba gajiti. Isto tako, ne možeš ti racionalno objasniti jednoj ženi da je muž umoran, da brine za porodicu, da je iznervirana na poslu, mobbing, ili već ne znam šta se sve dešava. Vraća se kući umoran, muškarac je takav. On treba malo da oćuti. Žena je drugačija, ona voli da podeli, voli da popriča. I tu dolazi do konflikta. Znači, ona dolazi iz posla, on dolazi iz posla, njemu je bitno samo malo da ćuti, ona odmah ulazi u priču i hoće da... Tako je, to nije ništa loše u tome. Znači, bitno je samo da se razumemo, da on razume da je to njoj važno. I da malo pokloni njoj pažnje, ipak da je skroz ne odbije, a opet i ona da je svesna da malo neka ga pusti, pa ćemo posle, tokom večeri da pričamo. E sada... Ukoliko neko, recimo sveštenik ili, da kažemo, psiholog ili neki prijatelj, hoće njima da objasni racionalno o čemu se tu radi, teško da će uspjeti, jer tu su strasti u pitanju. Tu su pitanja oštećenja. Mi smo svi oštećeni, teško. Strasti su iracionalna kategorija. Znači, mi se sa strastima moramo boriti asketskim metodama. Moramo Boga da pozovemo u pomoć. Znate, danas je veoma poznata i veoma moderna i tako da kažem veoma zastupljena takozvana dubinska psihologija. To je, ne ulazimo sad u to, vrlo moderno, psihoterapeuti, psiholozi bave se time, ali najdubinskija psihologija zapravo je vrlo prosta stvar. Najveći psihoterapeut, prvi psihoterapeut je pre 2013 godina ostavio kompletno znanje o svemu. To je Sin Božji. On nam je ostavio učenje, ostavio nam je Svetu pravoslavnu crkvu, liturgijski ciklus i svoje malo skromno molitveno pravilo u kući za tih 7 dana, jer mi mnogo pričamo o evharistiji, mnogo pričamo o liturgiji, a zaboravljamo da jedan civil, jedan čovjek mora da živi tih 7 dana između te dve liturgije. Znači, tu je taj deo gde civil na sebe preuzima. To je ta produžetak liturgije. Liturgija mora da traje svih tih 7 dana u sljedećoj liturgiji, inače iscrpimo se. Strašan je pritisak u svetu, užasan je pritisak. Nije nam dovoljna ta jedna liturgija, bez nje bi naravno pukli skroz. Znači, moramo da produžujemo liturgiju u svom domu. Da pročitamo malo iz Novog Zaveta nekoliko glava, neku katizmu, da pročitamo nešto iz pravoslavnog molitvenika. Da, zašto da ne, da okrenemo i neku brojanicu, Gospod Ise Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, u tišini, u miru svoga doma. I polako ćemo na taj način da se iseljujemo vremenom. E sad o čemu se radi? Opet se vraćam na ono. Svi smo oštećeni. Svi smo oštećeni i oštećujemo svoju decu. A mi smo opet oštećeni od svojih roditelja. A oni su opet oštećeni od svojih roditelja. I tako unazad. Znači, to je jedan lanac zla i stradanja u koji smo svi mi okovani. Eto, ja jadni i bedni i jednostavno nikada nisam mislio da ću da dođem u situaciju da ja nekoga saslušam, da ja pokušam nekoga da rukovodim duhovno i tako. Imam sada prilike mnogo da čujem ljude koji dođu pa kažu, eto, hoćemo da se borimo, ali nekako ne ide nam, pokušavamo, ne razume me, ne razumemo se. I pokušavaju ljudi da kažu koliko im je stalo do svoje dece, znate, brinu za svoju decu, dolaze muž, žena, eto šta ćemo da radimo sa našom decom, eto, nervozno je, histerično je, već ne znam, pije sa 12-13 godina, a s druge strane, ja kad ih pitam, a da li se desi recimo da se vi posvađate ispred svoje dece, da to deca vide? Pa kaže, kako da ne desi se, oče, šta da radimo, takav je život. Pa je rekao, ako je takav život, tako ćete decu imati. Znači, najveći kriminal da dete vidi da se mama i tata ne vole, da nisu složni. Znate, sve ove priče, to je sve veliko filozofiranje, ove knjige i sve ovo, stvari vrlo prosto u stvari. Samo nam ljubav treba, ljudi. Mislim, jedna iskrena, duboka, požrtvovana ljubav. Ma kakva psihologija, kakve teorije? Ma jako stvarno iskreno požrtvovano volim. Ako sam svestan da meni je od te ljubavi, od tog mog čoveka zavisi moj život, ma ja ću sve da učinim samo da to bude kako treba. I kad naiđe iskušenje, progodaću sve. Znači, o čemu se radi? Taj čovek, taj žena ili taj muž, oni u sebi ovako kažu. Ma ja sam stradao od svoje majke i od svoga oca i ja sam trpeo to kad sam bio mali. Evo sada nimam nerazumevanje od svoje žene. Pa i ta deca na kraju krajeva. Šta ja mogu? Neka vide kakav je život na kraju. I udare u svađu, udare u tuču ili u najboljem slučaju samo ćute. Znate, mogu oni da se pomire, ali dete je emotivno, dete ne ni racionalno. Dete deluje na emociju. I ono ako vidi da se tata i mama svađaju, da povise ton, da ćute, da su namrgođeni. Ono vidi da se tata i mama ne vole. Ono ne može da apsolvira, ne može da sažvaće to i da kaže, a, dobro, okej, on je bio nervozan, oni će da se pomire kroz pola sata. Njemu je to direktno nož u srce. I psiholozi kažu. Znači, prve 2, 3, 4, 5 godina je najkritičnije za razvoj deteta. Ukoliko u to vreme dete ne vidi da se tata i mama vole, da su složni. Pa čak i ako dođe do nečega što je nemoguće izbeći, da se sagore i da ne kažu, ajde, Milanče, izađi sad, nešto moram da porazgovaram sa mamom. Ne, nego sebi dopuštamo da unesrećujemo našu decu. I onda se taj lanac, znači, zla produžava i ništa nismo uradili. Ništa nismo uradili jer isto stvaramo novog čoveka koji će jednog dana biti nestabilan, nesrećan i koji će svoju decu tako i verujte, sve je teže i teže. Evo ja ponekad kad dođem u Beograd, boravim kod svoje majke na naselju braća Jerković, i moj monaški tipik i tako ja volim rano da ležem, pošto volim rano da ustanem na molitvu i tako. Ja sam zaprepašćen, pazite, mi smo bili klinci i nije to bilo pre 500 godina. I ja sam bio dete, ja sam bio nestašan i mi smo svašta radili. Ali nekako, brate mili, pa tamo kad dođe 8, 9, 10, u vrh glave uveče, deca idu kući. Mi pazite, mi ovdje razgovaramo o deci. Znači, na naselju braća Jerković, ja znam da je tako svuda isto tako, u celom gradu, u pola 12, u 12, da kažem, lepo je večer, prijatno je, proleće, leto je, to je urlanje. To je takav frenetični kikot devojčica i znači psovke od male. A pazite, mi ovdje razgovaramo o deci u nižim razredima osnovne škole, 3., 4. osnovne škole. Znači, male devojčice se već kikoću, vidiš je u stvari da je to ono golicavo, ono muško-žensko kikotanje i da se dečačići prave mangupčići. Znači, već je tu to polno naelektrisanje. I to tako jedno nenormalno dranje da ti u stvari vidiš da je jedna teška patologija u pitanju. I da uopšte njihovim roditeljima ne pada na pamet da se pojavi na prozoru, kao što je moje majci svakako bilo najnormalnije da kaže, Aleksandre, vraća se kući u to vreme. Na šta to liči? Ne. Ti roditelji sede, gledaju Farmu na televiziji, dok deca dole na ulici, sledeći korak je joint marihuana. Već sledeći korak, odnosno naravno prvi korak je cigara. To je već najnormalnija stvar. Cigareta, marihuana, joint marihuana isto tako najnormalnija stvar danas. A već sledeći korak je zapravo linija heroina i tu se otprilike ovako sve završava. Ogroman napor je potreban da mi danas sebi kažemo. Jeste, istina je. Na meni je izvršena nepravda. Ja se nisam pitao kad sam dolazio u svet. Nisam birao svoje roditelje. Stvarno, proživao sam teško. Ali čekaj. Čekaj da pokušam da prekinem već jednom to zlo koje se dešava u ovoj civilizaciji koja je oko nas i da uložim svu moguću snagu da to detence moje koje mi je dao Bog, da mu pomognem da poraste zdravo, da mu pružim ne toliko farmerke da idemo, ne znam, u Tursku na letovanje i to, nego da ga nahranim ljubavlju između mene i moje supruge. Da mu pomognem da, ne da postane genij. Znate, danas je nama strašno važno da se nam deca pametna. Dajemo ih na neke sekcije, šaljemo ih u inostranstvo da studiraju fakultete, drhtimo nad njima, nad poenima, koliko su postigli poena na prijemnim ispitima, na ovome, na onome. Danas u večernim novostima, javnim svestima informisanja ti imaš gde i u kojoj osnovnoj školi koliko su postignuto poena na nekom završnom ili besmisleno. Znači, postoje organizacije koje prate dečicu, da vide gde je koje pametno detence, da ga zgrabe kao vuk i da ga odvuku negde na neka veća školovanja, da naprave od njega zombija koji će jednog dana biti neki intelektualni rob u nekoj korporaciji, u nekoj Francuskoj, u nekoj Nemačkoj ili u nekoj Kaliforniji, koji će tamo biti na alkoholu, na sedativima, na ne znam čemu, jer smo ga vaspitavali da bude genije. A nismo se setili da u stvari svoju decu treba da vaspitavamo da budu sveci, da budu sveti. Ne da budu genijalni, nego da budu sveti. Znači, ne da imaju sva znanja ovoga sveta u svom intelektu i svom srcu, nego da imaju Boga u sebi. Jer jedan genijalac, on će pronaći lek protiv side, kak tad? Protiv raka, protiv Alzheimera. Pronaći će, sigurno. Pronašli su i antibiotik, pronašli su i antibiotike protiv tuberkuloze, nešto što je kosilo nekada moja baka koju nikada nisam upoznao, ona je nažalost umrla od tuberkuloze. Danas to bilo, ja bi nju grlio i ljubio živu. Znači, genije možda pomogne čovečanstvu, ali svetac može neuporedivo više da pomogne čovečanstvu. On može da zadrži univerzum od raspada. Znači, može da odbije napad kosmičkog zla. To je ono što mi treba da zapravo imamo u vidu kada stupamo u brak. Danas kažu da je prosečna srpska familija ima 1,2 deteta. Mislim, to 1,2. Znači, strašna statistika, strašna. E, ali ja kažem, ukoliko mi nismo svjesni šta znači zapravo brak, šta znači zapravo dete, jer nama je dete u stvari naš ispit pred Bogom, jer nama je Gospod dao u stvari da budemo mali bogovi. Po čemu? Tako što nam je dao moć da stvaramo život. On je jedini koji stvara život. A nama je dao on to da mi možemo da stvorimo život. On je život stvorio savršeno. Nema manjkavosti u onome što je Gospod Bog stvorio. I nas je predodredio da mi isto tako beskrajno volimo svoj porod, međutim ispostavlja se da ga mi vrlo često ne volimo. Svakako da će do krvi da se bori jedna majka ili jedan otac i da dokazuje da to nije istina za Boga. Ali onako kako se ponaša, gledajući sa strane, ono se ispostavlja da je tako. Znači, moramo zapravo da smo svjesni kuda idemo i šta mi zapravo želimo. I tako ćemo jednostavno da damo sve od sebe i kažem, ukoliko nismo svjesni, bolje da ne rađamo decu, bolje da jedna prosječna srpska porodica ima 0,01 deteta, a da to dete bude zdravo. Na kraju krajeva, zašto da nas bude mnogo? Zašto da nas bude mnogo bolesnih da patimo? Ajde nas je malo, da ova Srbija bude zdrava. I onako nas rasturaju, gotovo je. Pazite, otvoreno govorim. Znači, dole, Raške oblasti, nju uskoro više neće biti. To da se razumemo. Uveden je bošnjački jezik, šta to znači? Šta znači bošnjački jezik? To je politička konstrukcija. Mi se ovdje bavimo Voždovcem, Voždovac, Voždovac, 1000 nekih plakata. A nama se raspada zemlja, raspada nam se nacija. Urušava se srpsko biće. Ali okej, ako smo zaslužili, nek se raspada. Ali daj barem ono malo što je ostalo, neka živimo tu oko Beograda, tako tu do Kragovice, šta kažu. Ali barem da je to zdravo. Jer na kraju krajeva, nekad u istoriji čovečanstva, samo je, koliko je ostalo? Ostaje Noje, njegovi sinovi, njegove žene, i to je to bilo. Znači, 10 ljudi. Pa neka tako bude. Neka konačno već jednom i ovaj srpski narod u stvari bude kao jedna nova barka. Da damo zdravo potomstvo, zdravo pokoljenje i da jednostavno zdravo bude ova država, zdravo bude ovaj narod. I tako na taj način da zračimo. Vladika Nikola Velimirović je imao predivne poglede na naš narod. On je bio veliki romantičar. Nažalost, mi ga razočaravamo strašno. On je toliko govorio kako je srpski narod jedan divan narod, jedan tradicionalan narod. On je prosto imao tu ideju da smo mi nekakav pozvani narod. U onoj njegovoj knjizi Između istoka i zapada on kaže da smo mi u stvari narod koji je i evropski i azijski narod, koji ima i tu evropsku crtu racionalizma i tu istočnu crtu duhovnosti, što zaista jeste tako. Naravno, ne samo Srbi. Ne ulazimo u te priče, Srbi su najpametniji, najstariji, najlepši. Svaki narod je od Boga. Eto, ja kad sam otišao u Ameriku davno sa mojim voljenim bratom Dušanom, nekad smo maštali u Beogradu, tamo u Istarskoj 12, često sam odlazio i tako smo maštali da idemo u veliki svet. Bili smo tako prosto kivni što smo rođeni u tom malom Beogradu, smo hendikepirani. I onda sam otišao u taj New York, živjeli smo tamo i u jednom trenutku blagodarim svim nebesima. Otkrio sam Hrista na Manhattanu, u Brooklynu sam ga otkrio. Koliko sam blagodario Bogu što dolazim ipak sa tog tla, što nosim to u sebi. Tu jednu nevjerovatnu potenciju, jer upoznao sam mnogo divnih ljudi sa zapada koji su imali ogromne probleme kada bi ulazili u pravoslavlje, jer nose to breme tog zapada, te hladnoće, tog pragmatizma, tog nečeg potpuno stranog i teškog nama. I koliko sam blagodario Bogu što meni uopšte ne treba mnogo da se sada iz onog ludačkog rock'n'rolla i tog života jednog vratim u to. I da, hvala Bogu, evo, dođem čak u ovu jednu potpuno meni nedostojnu situaciju, nikada zasluženu da ja ovako pred nekim govorim o pravoslavlju. Znači, mi to imamo ovdje. Mi smo pozvani zapravo da stvarno napravimo neku sintezu, ali mi to izgleda nekako ne činimo kako treba. Ali da se vratimo na našu temu. Eto, brak. Mnogo važna stvar. Ali je vrlo važna priprema. Užasno je važna priprema, kao i svemu u životu. Znači, dobro, upoznali smo se. Divna je, predivna je, pametna je, lepa je. Lepo je miriše kosa, ima lepe oči. On, zgodan, visok, odlučan, odgovoran. Uvijek ima zanimljive priče. Ima puno zanimljivih mesta da me vodi. Sposoban je, dobro vozi. Sve su to neke, u stvari, površne stvari. Privuku nas, ali dobro. Nešto ipak mora da nas privuče, naravno. Ne možemo mi sad ulazimo vezani, hoće u brak da kažemo to je jedna žrtva, ja ću da trpim iako je nikakva i tako dalje. Znači, bitna je ta neka povezanost, bitna je ta neka privlačnost. Ali, bilo bi najbolje, naravno to i u ovoj knjizi kaže i to uopšte svi sveti oci kažu i to kažu svi normalni ljudi, naravno u našoj istoriji i nekada, To je čak i u toj izluđenoj zapadnoj Evropi koja je sada sve moguće realne vrednosti izgazila, bilo je najnormalnija stvar da se u brak uđe čedno. Znači, da mu je ona i da je on bio prvi. Naravno, to je danas smešno. To danas da pričaš omladini, samo će ti se grohotom nasmeti u lice. Međutim, mnogo toga ima. Zbog čega bi mi njima trebali da se smejemo, mučenicima? Jer idu potpuno putem pogibelji. Ali, dobro, desilo se. Potpuno normalna stvar danas. Čak i psihijatrija kaže. Šta? Imaš, ne znam, 20 i već, ne znam, nekoliko godina, nevino si. Taman posao, to je patologija. Brzo da se s tim da završiš. Ili, ne znam, imaš neke probleme u kući, ne možeš da izađeš, napeci. Izvrši to svojom rukom, rukoplud je tu idealna varijanta. I smirit ćeš se. To psihijatri, psiholozi i psihoterapeuti preporučuju. Da ne kažem još gomilu drugih stvari. Znači, jedna totalna izopačenost. Odlazimo kod tih ljudi koji bi trebali da nas leče, a oni su stvari kvare. Naravno, čast izuzecima. Čast izuzecima ljudima koji su završili medicine, psihijatrije, psihologije ili već nekakve kurseve, koji ipak nose neku ljubav, neko saosećanje. Mene jedna bliska rođaka koja je inače psihijatar, pa me pita, pa kako to, šta da radim kad mi dođu tako? Ne pita ona mene za sve slučaje, naravno, ipak je ona stručnjak. Ali ona mene pita, a dobro, kako to kad mi dođu pa tako imaju te neke religiozne sumanute ideje? Pa šta s njima da radim? A ja se mislim, pa ti sestru u stvari ne vidiš od drveća šumu. I taj koji ima religiozne sumanute ideje i onaj drugi, i onaj stoti, u stvari ti kao psihoterapeut moraš na prvom mjestu da ga voliš. Da se osjećaš sa njim. Da postradaš malo sa njim, da uđeš u tu muku, da osjeti on da ti njega voliš i onda ćeš mu pomoći. Tako je u svakom odnosu. Međutim, nažalost, toga nema. Tako da, eto, rečeno nam je i počinili smo to. Nije mi prvo. Nisam ni ja njoj prvi, ali dobro. O tome smo pričali. Znači, ja se ponavljam. Ovo u svakom slučaju, ljudi koji prate moje predavanje na internetu, toga ima svuda, pa čak je to nedavno bilo i valjivo, ali dobro, ponovit ćemo ponovo, pošto je ovdje ipak konkretna tema. Znači, postoji jedan sada novi način života, to je nova čednost ili druga nevinost. Znači, čovjek je svjestan, ok, pogrešio je, ali da bi prepoznao, da bi stvarno otkrio koja mu odgovara, ne može, koliko puta dođu mladi ljudi pa kaže, oče, ne znam, nisam siguran da li je za mene. Vrlo prosto, evo čak i u ovoj knjizi neka svetovna psihologica kaže Pavlu Gumerovu, ocu, mi, kaže, znamo idealan način. Jel se zabavljate? Jel živite zajedno? Živite telesno? Da. A nisi sigurno da li za tebe? Vrlo prosto. Predložimo da sljedećih 4, 5, 6 mjeseci ili barem 2 mjeseca recimo da nemate ništa u krevetu. Odmah ćeš da vidiš zapravo zbog čega je on s tobom. Vrlo prosto. Ali o čemu se radi? Ja sam apsolutno to zastupam. Ja sam isto grešan čovjek. Ali u jednom trenutku sam shvatio mora se krenuti ispravnim putem. Međutim, i sad ja to savjetujem recimo jednoj mladoj osobi koja se sprema za brak. A ona meni ovako kaže, na oče nisam siguran da li mogu to, izdržim to. I šta ja da kažem? Pa onda šta da ti radim, sestra? Vidi, brate, pa kako ti se otvori, što kažu. Znači, ukoliko ti predložiš to svom mladiću ili svojoj devojci, i ukoliko je ona ozbiljna, ukoliko ona stvarno ima, ili ukoliko on stvarno ima ozbiljne namere, ukoliko želi da mu ti budeš majka, ukoliko ti želiš da ti on bude otac svoje dece, na kraju krajeva čak i strašno privlačno, da vidiš u stvari da njoj stalo u stvari do tvoje ličnosti, a ne do tvojih muskula. I ako to prođe, ako prođe nekoliko mjeseci, ako odete na putovanje, treba se družiti. Treba odmah dati do znanja da ako krenem rukom prema njoj, da ona kaže ima vremena za to. Znači bez histerije, bez nečega nekog lažnog, ne znam čega. Nego samo kažeš pa ima vremena za to. Ajde sad ovako da pričamo, se družimo, idemo na put, idemo da planinarimo. Idemo da se nađemo u nekim situacijama gdje ćemo se prepoznati. Opet tu u toj knjizi kaže, jedan u šali, kaže jedan njegov brat u Hristu, neki isto tako sveštenik, kaže, najbolja varijanta, kaže, kupite kartu do Vladivostoka. Kaže, sedite u vozi, provedite nedjelju dana ovako u jednom kupeu. To ako izdržite, bit ćete jedno za drugo. Znači, mnogo lako se tela slože, ali se duše ne slažu tako lako. Najlakše će se složiti tela jednog dana kad dođe do toga, ali ako mi ne postanemo prijatelji, ako poslije istog broja mjeseci ili godina vatrenog seksa jednog dana kad to dosadi, pa se jednog jutra probudimo i vidimo da je pored mene totalni stranac, šta onda? Još daj Bože ako nema djece, ali ako ima djece šta je to onda? Isto u toj knjizi kaže mi jedna poznanica, oče, kaže, meni i mom mužu zajednička su samo djece, ništa više. To tako strašno zvuči da ja prosto ne znam. U duši mi se nešto zagrcne, odmah znajući šta će biti s tom djecom kako rastu. U Rusiji godišnje 100.000 dece koje majke same ostavljaju odmah posle porođaja, a da ne govorimo 5 miliona abortusa godišnje u Rusiji. Svakako to nije lako. Svakako to nije lako, pogotovo mladom čovjeku koji je pun strasti, pun snage, da kaže aj sad nećem. Ali na taj način ćeš ti u stvari videti, prepoznaćete se. I šta je vrlo važno? Vrlo je važno da budemo potpuno otvoreni i da budemo potpuno iskreni u upoznavanju. Znate o čemu se radi? Problem je u tome što mi svi glumimo. Svi bi htjeli da ostavimo neki divan utisak. A to ne može dugo. Ne može dugo, možda glumiš neko vreme. Kad tad se posla otvaraš? Ali onda možda bude problem i ono možda, stvarno možda kaže sa pravom. Pa čekaj, što si me ti isfolirao, čovječe? Ja uopšte ne znam da... Dobro, okej, to su neki granični slučajevi. Imao sam prijateljicu u Njujorku. I ona je mučenica, već je bilo tako oko 30. godine, kad žena baš onako i sve snage hoće da suda, a ona je tako bila tog jednog modnog kruga, ona je radila u tom fashion districtu, to je znači taj modni deo Manhattana, ona je radila u jednom časopisu, tako bila je ovako jedna izuzetno privlačna osoba, inteligentna, ona je bila modni kreator. I ona je sva tako bila u tom svom filmu. I ona je sa svakim u stvari mladićem s kojim je dolazila u kontakt imala jednu neku ulogu. I naravno ona u stvari samo bila jedno obično stvorenje, žensko, sa svim svojim slabostima, sa svim svojim manama, i vrlo brzo taj neki muškarac, kad on vidi takvu jednu strašnu žensku i kad posljednje svoje vremena shvati stvari da on uopšte nije tako, on se ohladi. Ja im kažem, sestro, pa budi bre ono što jesi, čovječe. A to nije lako. Znači, mi svi negde, svako od nas ima uloge, svi mi igramo uloge. Samo se vi, da svako porazmisli, ja prvi, imamo ulogu koju igramo ispred našeg supružnika. Imamo ulogu koju igramo na poslu. Imamo ulogu koju igramo sa prijateljima. Imamo ulogu koju igramo sa decom, a nažalost imamo uloge koju igramo sa samim sobom. Mi uopšte nismo otvoreni, nismo iskreni. Znači, to je ta jedna licemerje, to je jedna izveštačenost. I iznenadio sam se, pošto znam da se na engleskom licemerje kaže hipokrisi. A hipokrisi, u stvari, korenje u grčkoj reči hipokrizija. Hipokrisim. Hipo je reč kad se stavlja ispred neke kovanice, što znači nešto oslabljeno, nešto umanjeno, a krisin je suđenje, rasuđivanje, procena. Znači, hipokrizija je u stvari kad imaš slabu procenu na prvom mjestu sebe. Ali u stvari, zanimljivo, znate vi šta znači stvari hipokrizija na grčkom? Gluma. I to ne glumo, nego gluma. A glumac je hipokrit. Znači, neko u stvari koji sebe predstavlja bolje nego što jeste, odnosno nije svestan, ima slabu procenu sebe. O sebi ima visoko mišljenje. To je jedna jako, jako loša osobina koja nas uvek minira svuda. Jako je bitno biti iskren u početku. Uvek je bitno biti iskren. Iskren čovjek ima mirnu savest. Nikoga ne vara, ne vara sebe na prvom mestu. Čim imaš čistu savest, imaš detinju radost. Zar je išta bitnije od detinje radosti? Takav sam. Evo, onakav sam. Kaže mi jedan prijatelj, kad su se venčali on i njegova žena, pa prvih tako dana, počeo se žive zajedno, naravno nisu pre toga živjeli zajedno, to je bio jedan crkveni brak. I ona njemu kaže, dobro, ja ću večeras da se istušim, pa ćeš ti posle mene. Tako on kaže, dobro. Sutra uveče ona kaže, e dobro, znači da se ja prvo istušim, pa ćeš ti posle. Pa on kaže, pa dobro. I tako treće večeri, i na kraju se ispostavi stvari da on čovjek neće se tuširati svaki večer. Ali eto tako, mada on bio iskren. I rekao, pa neće bre se tuširati svaki večer, tuširaj se ti ako hoćeš. I ona rekla, pa dobro bre, volim te čovječe, nema veze, nemoj se tuširaš uopšte. Ali to su stvari koje su strašno važne, da budemo potpuno otvoreni, da nas taj neki naš budući, naša buduća stvarno prepozna. Ali to nije zalog da će naš brak biti idealan. Ali jeste zalog, znači jeste da neće biti grubih poremećaja, grubih nerazumevanja, grubih raspada. E sad dolazi taj brak. Zaključili smo. Definitivno odgovarani. I naravno govorimo o ljudima koji su u crkvi. Mada se vrlo često možemo postiditi sa ljudima koji nisu u crkvi, koji imaju duboke, snažne, iskrene, ljubavne, tako da kažem, pune ljubavi veze koje traju bez prekida. Nedavno sam bio u Švedskoj, jednoj hladnoj zemlji koja je baš poznata po jednom seksualnom promiskuitetu. Upoznao sam ljude neverovatni. Doduše, to je već starija generacija, moram da kažem, oni su otprilike kao moj otac, on je bio kao moj otac. Oni se vole beskrajno. Niti su oni hrišćani, su nekakvi blažni budisti, zato su nas izvali da im tamo pričamo. A negde oni poštuju ono što im je Bog usadio, ono osnovno, da moramo da se volimo, da moramo da se žrtvujemo. Njima se rodilo jedno hendikepirano dete, teško hendikepirano dete. I njima su lekari rekli, od njega nema ništa. Znači, ostavite ga i odmah zaboravite na njega. Oni su rekli, šta? I drugi lekar, kod koga su oni otišli, on je rekao, Bog vam je ovo poslao da vas nauči ljubavi. I oni su zaista prihvatili to, da li je ljudsko biće, šta li je, ali oni su toliko iznedrili sebe ljubavi za to mučeniče, između sebe da sam ja bio posramljen, jer nedavno se vraćam iz jedne, neću pomenuti koje eparhije, jedne male eparhije Srpske pravoslavne crkve, gde je u toku prošle godine ili pretprošle, nisam siguran, 90 brakova crkvenih razvedena.
Pa to je.
I 30 molbi za opelo samoubicama. Pa na šta to? Mislim, ja ne znam, kakva je to površnost, kakva je to neodgovornost, kakva je to neozbiljnost, kakva je to jedna infantilnost, nezrelost u našem narodu, da samo tako želi da, eto, da se prošeta u beloj venčanici i da, ne znam, on se pojavi kao neki dasa i da sve to bude super i da posle toga godinu, dve dana. Ali, moram da kažem, neka oproste oni koji su kao ja u mantiji, ne radimo sa ljudima. Kad dođe mladni bračni par, kaže, oče, hoćemo da se venčamo u crkvi, super, važi to, tako i tako, sve ide i dobro. Da li mi radimo sa njima? Da li mi njima objasnimo? Da li mi kad krštavamo ljude, da li njima objašnjamo u stvari šta to znači? Da se mi krštavamo iz srbovanja i četnikovanja ili se krštavamo radi carstva nebeskog? Da li se mi venčavamo radi lepršave bele venčanice i, ne znam, iznajmljenog limoa od 15 metara se prošetamo kroz komšiluk? Ili da sa tom osobom ja u stvari dostignem carstvo nebesko? Da li mi razgovaramo sa našim parohijanima kad nam dođe? Ja se nadam da da, ali se dešava i da se to izgubi. Šta se dešava u braku? Brak je znači velika žrtva. To je ta prva ljubav, to je ta prva blagodat u monaštvu. Ja pamtim kada sam se obratio u veru, kada sam se zaljubio u Boga. Znači ja sam zaljubio Isusa Hrista. Ja sam ga prizvao prvi put u svojoj nesreći, u svojoj muci mladalačkoj 1989. godine u Njujorku, kad su već velike tragedije bile u mom životu, a još su nove tragedije bile na pomolu, ja sam prizvao ime Isusa Hrista, već i ja spreman da zgazim gas na mom dođu i da završim u reci Hudson. Ja sam prizvao Gospoda Isusa Hrista, on se meni javio, ja sam se momentalno zaljubio u njega. To je ta prva blagodat kod monaha, koja je ipak malo, da kažemo, jedna specifična stvar, mada sam siguran da svaki hrišćanin koji je krenuo za Gospodom, on je osjetio nešto u svom srcu. To je ta prva blagodat. Svi mi znamo, a i mimo nas je pogotovo koji smo potpuno ušli u taj brak nebeski, da se to vremenom povuče. I onda nastupaju duge godine, decenije dokazivanja svoje vere. U početku su jedra bila prepuna vetrova i mi smo uživali na pramcu. Isto tako u braku. Prošao je medeni mesec, volimo se, sve je predivno. Dobri su i tašta, tašta i svekrva. Sve je lepo, sve je fino. Vetar blagodatni ljubavi duva u jedra naše male bračne barke. I sve je fino, ali i to polako prestaje. Ne možemo mi da odgovorimo na toliku količinu Božije blagodati, jednostavno pogordimo se, pobesnimo, pomislimo da smo nešto specijalno, pogotovo mimo nas. Ako nam dugo traje ta blagodat, krenemo da gledamo sa visine civile, popove, episkope koji se ne mole. Ali Bog zna da smo svi mi u stvari vrlo propadljiva roba, da se lako kvarimo. I on polako povlače svoju blagodat, pedagoški. Nikada potpuno, slomili bi se. Ali se ta blagodat polako povlači da bi se sada učili životu vrlinskom, ali bez one silne blagodati koja nas je nosila, da bi sad učili kao dete koje zaista ulazi u život. Tako i bračni supružnici. Oni se sada uče kada prođe prva ljubav, prva zaljubljenost. Ljubav je nešto drugo. I u monaštvu, i u braku. To kao kad bi neko rekao prijateljstvo na prvi pogled. Nema prijateljstva na prvi pogled. Može poznanstvo da bude. Prijateljstvo je nešto što se gradi. Nešto u koga ti imaš poverenja posle decenija, to je isto ljubav u braku. Posle komile peripetija, ogromnih iskušenja, napada sa svih strana, izdržali su. I konačno dobijaju tu pravu božansku ljubav koja je odavno prošla telesna i ne znam šta, ali njihove duše su postale jedno, ono što kaže Sveto pismo. Tako i monah. Mnoge godine, mnoge decenije prolaze u krvavim borbama, u krvavim iskušenjima, strašnim iskušenjima, gde je monah u stanju da proklinje dan kad je možda čak i krenuo da kaže: Gospode, pa ti si surov. Ali nije Bog surov. On nas na taj način uči. Zna da smo slabi, zna da nam je potrebno stradanje, zna da se kroz stradanje jedino mi praktično oživljujemo, profinjujemo. Od grubih i krgavih komada stenja mi se udaramo jedni od druge i na plaži postajemo savršeni. Konačno da bi postali savršeni kao dragulji na našem venčanom prstenu i da bi konačno sebe prineli Bogu kao jedan mali draguljčić očišćen, izglačan u mukama životnim na taj venčani prsten koji ćemo njemu predati za večnost. Tako da i monah kada prođe ogromno iskušenje 20, 30, 40 godina, ali on pamti prvu ljubav, on pamti da je Bog živ, da je predivan, da taj ukus nezaboravan Isto tako ljudi u braku moraju da pamte, da znaju da je ona za njega, da se nije prevario. Nema veze što se promenila, nema veze što je ovo, što je ono. Nije se ona zapravo promenila, ona je uvijek bila ista. Samo mi smo bili omađijani pa smo idealizovali. Ne trebamo idealizovati. I ovo je priča. Znači sve se svodi u stvari na to da mi od Boga zamolimo da nam pomogne da se izlečimo, da prepoznamo sve to. I konačno jednoga dana, zapravo kada čovjek prođe kroz sva iskušenja, kada izdrži, onda on dobija tu blagodat Božiju. I ja to uvijek volim da kažem, to je često, to nije baš tako retka stvar, da muž i žena, baka i deka koji su proveli ceo život, u jednom trenutku umre jedno, odmah putuje drugo za njim, jer ne mogu više jedno bez drugog. To je ta prava, predivna ljubav, i to nema ništa lepša, to je tako retko danas. Kad ti na ulici vidiš baku i deku, stari su, oni već počinju da liče jedno na drugo. Drže se za ruke, ljudi. Ili tako, vidiš ti da je među njima ljubav, da razumevanje su prošli, ne znam šta sve. Imao sam prilike, imam jednog prijatelja, on stvarno ima lep brak, ali, znate, u ovo vreme on je biznismen, on juri, vama nam, ima četvoro dece. Retko se viđaju i tako, ali oni su već dugo u braku i meni njegova ćerkica kaže, oče, ne možeš da veruješ, pa oni se još uvijek ljube, kaže. Kako je to predivno, ću recimo 20 godina u braku. Ko se bre ljubi još posle 20 godina u braku? A trebalo, trebalo. I eto, to je to što se dešava kada stvarno uspemo da izdržimo sve to, dobijemo taj veliki blagodatni dar, dobijemo tu ljubav koja nas nosi. Monah isto tako. Monah dobija tu neiscrpnu, predivnu ljubav koju onda on može da pruži drugim ljudima. Znači, ljudi u braku nisu pozvani toliko da pružaju tu ljubav drugima. Jesu, u svojoj okolini. Ne smiju da drže za sebe. Znači, da odgajaju svoju decu. Da ljudima u komšiluku pružaju ljubav, razumevanje, da pomognu. Ali monah ne sme to da drže za sebe. Ima, retki su. Retki su koji odlaze u pustinji, koji se mole Bogu za ceo svet. Njih treba ostaviti tamo. Oni održavaju univerzum, održavaju planetu. Ima isto tako mnogo monaha koji treba da ostanu u manastiru. Jednostavno, njihovo je da se mole Bogu za čovečanstvo. A ima monaha koji su prošli nešto i treba tu ljubav da daju čovečanstvu. Naravno, nisam ja jedan od njih. Ja govorim o starcima, opitnim starcima, o svetim ljudima koji su sebe sagoreli u decenijama i koji su pre svega sebe izlečili, zatim dobili darove od Boga da mogu da pomažu čovečanstvu. To je ono zašto mi treba da sagorimo svoje živote. Da smo svesni da smo krenuli putem ka Bogu. Bilo u braku, bilo u monaštvu. I još bih rekao, malo na kraju, pomenuo bih samo taj problem razvoda, zaista. Užasan je to problem. Užasan je problem razvoda jer strašno je prisutan. Ajde što je prisutan u svetu, nego je sve prisutniji i prisutnije u prvom braku. Prosto dovodi do toga da vata neka apatija. U svemu je to, znate, u svemu je to. Prosto, prošle godine sam bio na jednom skupu psihijatara u Sava centru. To je bio svesrpski skup psihijatara. Bio je na visokom nivou i bio sam pozvan u te moje rođake i išao sam na predavanje o suicidu, znači o samoubistvu. I kao jedan od glavnih gostiju sa strane hrišćanstva je bio pozvan jedan naš eminentni akademik, profesor, koji je naravno psihijatar, akademik, ali koji sebe smatra pravoslavnim misliocem, koji piše puno knjiga i koji je poznat u javnosti. Kada je on dobio reč, on je tako govorio uopšteno, jednom trenutku rekao jednu stvar koja je mene strašno porazila. Da li je to trebao da kaže, to je drugo pitanje. Ali on je rekao i to je činjenica. On kaže, pa što se tiče, kaže, hrišćana, ja nemam podatak da ima manje samoubistva. To je strašno. To je strašno, stvarno, da li je to neka njegova rezignacija životna? Da li je to stvarno nešto što mi vidimo u stvari da mi kao hrišćani uopšte u stvari ne odgovaramo tom našem pozivu? I to vidimo, znači, na našem pravoslavnom braku koji se raspada. Razvode se sveštenici. Kako tu postupiti? Šta raditi? Mislim, to je jako teško zaista reći. Ukoliko dođu da traže pomoć, to je velika stvar. Međutim, to je jedan taj krajnji egoizam, jedna površnost, jedna nezrelost, da mi u stvari zapravo nismo svjesni šta nama predstavlja pravoslavni brak. Šta je to zapravo? I dolazi do tog jednog tragičnog jednog bilansa, mi u stvari na taj način stvarno srozavamo naše ime. I ljudi svetu vide da se pravoslavni hrišćani razvode i kažu, pa eto, šta vi nama imate da pričate? Pa vidite vi kako se ponašate. I stvarno, vrlo često možemo vidjeti da su brakovi u svetu mnogo bolji od pravoslavnih brakova. Sve u svemu, draga braće i sestre, mislim da na prvom mjestu zaista treba da radimo na sebi. Treba da radimo na sebi, da zamolimo Tvorca neba i zemlje, gospodara života i smrti, vladara univerzuma, da nam da snage da budemo dostojni poziva njegove dece, hrišćana, pravoslavnih hrišćana, da nam da snage da sebi izlečimo na prvom mjestu, da steknemo zaista dar ljubavi, da steknemo dar požrtvovanosti, razumevanja. Ne trebaju nama ni Arsenije, ni Pavle Gumerov, ni psiholozi, ni psihijatri, ukoliko mi u svom malom ličnom podvigu, na liturgiji, kod naše parohijskog sveštenika, pričestivši se i kući po savjetu svog duhovnika, imajući svoje malo molitveno pravilo, da stičemo pre svega zdravlje, da se izlečimo, a zatim da steknemo tu radost u Gospodu, da steknemo ljubav, da steknemo razumevanje za naše bližnje i na taj način će sve biti rešeno. Ne treba niko da ti kaže kakva je žena biće, kakva je muškarac biće, tvoje biće će da vibrira, ona će kroz ljubav osjetiti zapravo šta je potrebno. Neka bi nam dao Bog da svi doživimo tu božansku ljubav i da svi naši brakovi i sva naša deca budu sretna i radosna, barem u ovom našem srpskom pravoslavnom gradu. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu knjige oca Pavla Gumerova On i ona u potrazi za bračnom harmonijom, koje je održao 25. decembra 2013. godine u Beogradu.